أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوة الواد الغيستي البرنامج كديرة جمعها ومالك استوى جمعها أتكد غيستان وربهين تإسلام الفرقان برنامج كديرة جمعها وحان مانتكو فلنقين دوننا فيلم دوكومنتري أو شالي قلن كيدن بي أي باهيسي مؤسسة الكتائب كاسو مغع عيسو يهي قالدو وظالمين إن كستو موقال كدامان تيسو يهي حق هدانا وحي فلنقين تو سيقار وتيك سدونتا انت بادن قضو بدأ ومهم سن أي كجرة فيلمكا وحان إيقال قيب قلي السحفيين تا عبد الله ياسين جامع صومالي إيو سلمان أحمد وحان سيدوك اللي إذين سو قد بيدونا دقستياشا هي أركتدو دكو آدم فيلم كان كسو دوا دا مركلي هي برنامج كديرة دا جمعها
يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن
وهكاك هدبا برنامجك وحان كوبي اللابينا وربحين دول مركو سماينا يسا فيلمك سوانا كوبي سنوحر كيسا وحانا سوى جيدني عبد السمد عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبغير الإسلام لن تصلح أحوال البشر، بغير الإسلام لن تخرج البشرية من تخبطها الذي تعيش فيه.
مؤسسة الكتائب وأهجرب كور باهينيد حركة شباب المجاهدين أهنا مؤسسة لغة برتاي موقالة طي إسامين لبدا بله أيا وحاي باهيسي فيلم دوكمنتري أهولا مقع بحي قالد وظالمين محي مسلمين تؤن عبيهين مرايكن كا فيلم كان وصعان أيا إنك بدن ساعد أيا وحا لغسو قد بيي سدح لغضاد وكلاه صومالي عربي يو إنجريس وانا فيلم سوكو بيا تاريخ دا دنبيادا يا حد قدو بيادا مرايكن كالاقا سو بلابو آس آس كي دولادا مرايكن كا إلا ما انتا دن آن جوغنو واحدنا كاقبوغاني سا نتيجوين كدغالك كدن كا آه اسلام كا او مرايكن كو هقامين ايو فيلم كايا اذيك سان ايا مقل موقال يا عديما بقول كيبا بقول لغو كالسون يهي تاريخ دا يا حد قدو بيادا مرايكن كان ديبادا سو ديقايا موقال كان وحو كوسو كوب يا دراسات يا باري تانو أخرين تود يا دبقال كود أي سندوكو كو قادن لهيد وحو نكود دانسين يا حقيقوين كيا لدوني دا مركا أي جوك تلولان كاكاد حيا مسلمين تا يو مريكن كا الكتايب وحي صوبان ديكتي دنبيا دا مريكن كا قيبوهو دا كالدوان كواسي وكولاك عاي مسلمية غالبا وحالا سوقا تاي وحي وكاقستي جبان فيتنام يكوكالي حسو قوكو دران وحو كاقستي ودامادا مسلمين تاي كلا عراق أفغانستان، يمن، صوماليا يكوى كلا تعديه دو كجيستي صوماليا يا كمده هو مرغد له دم قي قفك مسلم كاه وحان العرق يا عرور يرير وقنطال لدعي واسو قاركود وتعديه كقبصدي دقمده سلق لأي ولاية جبادة لحي وحان موقالد ويكوتوسين ايان هير كحشود الآن تاه يجارتي عذا ودى يحد قدب كمريكن كاه وقال كوحو صوبان لغايا مسوليين تمريكن كاو قرانا يدن بيادا كدن كاها مسلمين تا اياي جيستين وليبا ياغو كوفانا يا سيدا كوعد موقال كا مريكن كايا سيطوسا هي سيدا دبنبا كو قبصادا يا لولال بادن او مسلمين تليه انو واي وهرايان لولال كا جزيرة دانو محمد صلى الله عليه وسلم ياغو مركا كو اندعونا ياين يلالين ايان خيرات كشدال ايدحيا لدول كاس فلانقاياش ايباراياش مريكن كايا شيغي ياين ادو بدايهين ودمذا ومرايكن كو كدو لي مسلمين تا xaaladuna ay gaartay xitaa qaarkood wadamadaas lagu duulay inaysan dadka Ameerikaanka ah war u haynin.
Right now the US, we don't know how many countries the US is at war in.
Waqtigan la joogo ma garanayno tirada dalalka uu Mareykanku dagaalkaga jiro, balse qiimeynta qaar ayaa sheegaysa in ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay ka howlgalaan 75 ilaa 100 dal oo ku yaala caalamka.
I just want to remind everybody the United States.
Waxaan jeclahay inaan qof walba xusuusiyo in Mareykanka uu yahay argagixisada ugu weyn ee ka jirta dunida. 20 sano ee la soo dhaafay waxaan dib ka horineynay bariga dhexe, iminkana waxaan dagaal dadban kaga jirnaa Ukraine oo aan dandaasi ku sameynay. Dagaalada Mareykanku waxay ku saleysan yihiin gumaysidoon iyo dhaqaale raadis. Mareykanku wuxuu iminka haystaa 3 meelood meel ka mid ah dalka Suuriya, waana xagee waa goobta laga helo shidaalka. Sideense anigu ku ogaaday in halkaasi u joogno xatooyada shidaalkooda? Dabcan sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Mareykanka.
Afhayeenka xarakada Shabaab Mujaahidiin oo ka soo muuqanaya dokumentarigan ayaa qeexaya wajiga dhabta ah ee Mareykanka iyo siyaasadda ay kula dhaqanto dadyowga caalamka, gaar ahaan wadamada Muslimiinta.
Dowladda Mareykanku waxay ku andacootaa inay hormuud ka tahay nabadda iyo xuquuqul aadanaha, isla markaana waa dowladda waxa suuq badan dowladdii dunida soo maray. Waxay sheegtaa dowladda Mareykanka kaafirada ahi in ay xushmayso madax bannaanida dowladda iyo xorriyadda shacuubta. Isla markaana waxaanu aragnaa dagaalada iyo xasuuqyada ay ka geysanayso wadamada ay dadkoodu muslimiinta yihiin. Dowladda kaafirada Mareykanku waxay sheegtaa inay ka soo horjeedo colaadaha iyo cunfiga. Ummadahan waxay ugu baaqdaa inay hubka dhigaan wadahadalna wax walba lagu xalliyo. Haddana isla markaas waa dowladda kharashka ugu badan ku bixisa hubka iyo dhismaha ciidamada. Waxay sanad walba ku bixisaa dagaalo iyo diyaargarow dagaal iyo ciidan dhisid kharash ka badan $900 billion.
Mareykanku waxay qirinayaan inay dowlado maqaarsaar ah iyo calooshoodu shaqaysiyaal ku abuurteen wadamo ka mid ah kuwa Islaamka, waxaana dadka cadeynaya ee uu filimku soo qaadanayo ka mid ah Robert Pape oo ah professor wax ka dhiga jaamacadaha Mareykanka. Professorka ayaa sheegayay in dowladda Soomaaliya ka dhisan uu dhismaheedu ka dambeeyay Mareykanka, taasoo u wakiishay Itoobiya. Tacadiyada ugu daran ee uu Mareykanku ka geystay dunida ayaa ah kuwa uu kula kacay Muslimiinta Falastiin isagoo u maraya Yahuudda, waxaana lagu cadeeyay isdaarkan in xukuumadda Washington ay $300 million Yahuudda ku siiso gumaadka walaalaheena Muslimiinta ah ee reer Falastiin. Dhaqaalaha ayaa Mareykanka u ah hudub dhexaadka xadgudubyadiisa ka dhanka ah Muslimiinta, taas ayaana ah sababta duulaankii 11-kii Sebtembar, kaasoo macluumaadkiisa qaar ee ku aadan natiijada uu keenay lagu soo qaatay filimka. Mareykanka oo Muslimiinta ku haya tacadiyada intaa leeg ayaa gaaray kibirheerkii ugu xumaa iyo dhaqan xumaheerkii ugu liidatay. Madaxweynaha Mareykanka ayaana si cad lagu tusayaa isagoo taageeraya qowmuludnimada.
I am absolutely comfortable.
Anigu si weyn baan ugu qanacsanahay ragga guursanaya ragga kale iyo dumarka guursanaya dumarka kale. Dhammaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqda ay mudan yihiin haddii ay tahay xuquuqda rayidka iyo xorriyadda intaba.
Afhayeenka xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa isdul taagay heerka uu xumaan iyo kibir ka gaaray Mareykanka, wuxuuna ka jawaabayaa su'aal ay muhiim u tahay inuu dhankiisa jawaab u raadiyo qof walba oo Soomaaliya ah oo aaminsan in Mareykanka iyo nidaamyada uu waddanka ka dhisay ay khayr ugu maqan yihiin.
Wax la yaabo maahan inum ilaa kal ancaami balhum adallu sabiila, laakiin runtii waxaa la yaab ah in dad muslimiin sheeganaya oo islaanimo ku abtirsanaya ay yiraahdaan Mareykanku waa dowlad horumar iyo xadaarad leh. Waxaa kale oo runtii la yaab leh dadka ka dhiganaya qudwo iyo dayasho ka dhiganaya dadka nooca ah إلهي سبحانه وتعالى كتب ما من بهائمته أما حولها كلي تان دتك قدوة يضيشو كان يجا دبجي لاي وحكسي درن وإلا سويدية مدن هل كي نوضع نمانك سياسيين تأه قدوة يضيشو أي أيهين نمانك النوع عاصر إلهي سبحانه وتعالى أخذ المامي إن حولها أي كليتان وحاسو الدين مدن هل يكون دم بين دونان ذاتك آمسا إن دولة دا كافرة دا مرايكا إن دولة دا لمدكا إرهار كالبيتك أي هرمر وضا وأي دولة أي أولسيان وأي وناك أي الله ربا واسكعد هاي ماشا يكون دم بين هيا حيا لي الله سبحانه وتعالى أيام نغوه رمي الله جل وعلا وحيري يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تضلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ساسوك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين
الله سبحانه وتعالى وحو مرايكك كسل لدي عقاب إسو جرا فولكانوين دبه دادد يدبايلا يعدرو كواسي أوهلا قيدد بدن نو أمريكانا إسلام كان بربور يديغانو إيا مغالوين بل سوليكو موانا قادن قيبها دنبايا فيلم كوحالا وصوقا تيدر دارنا كالدوانو كسعود مسلمين تا كون بورين إياني دوليغا إسكدول قادن وحي علماء مسلمين تكو ديرا قلين إيان إني حوجيان يقين تودا آه إنو الله وغرقار إيو إسلام كإيو إني كتاقنا دان dabaha halganka ka dhanka ah kuwa geysanaya xadgudubyada aadka u badan ee muqaalka lagu soo qaatay waxaana lagu soo qaatay meesdaarka dardaaranka sheekh Usama bin Laden
wa amma bisnisbati lil muslimin faqulu lahum falyathiqu bi nasrillahi subhanahu wa ta'ala
dadka muslimiinta ah waxaan ku leeyahay ku kalsoonaada guusha allah oo ajiba amarka allah iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam ee ah in la jihado gaalada wallahi qofkii maanta shahiida waa mid liibaanay waxa liibaanay qofkii ka hoos dagaalama raayada nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee la dagaalama saliibiyada caalamiga ah qof waliba oo muslim ah ha u dagdago inuu dilo yahuuda iyo mareekanka sababtoo ah dilkoodu waa waajib allah loogu dhawaanayo xusuusnaada dardaaranadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markii uu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ku yiri wiil yahow waxaan ku barayaa kelimaad allah ilaali ha ku ilaaliye allah ilaali hortaada ayaad ka helaysaaye haddaad cid wax weydiisanayso allah kaliya weydiiso haddaad kaalmo rabtidna allah kaliya kaalmo weydiiso ogow haddii ummadda oo dhan ay u kulmaan si ay wax ku taraan kuuma soo kordhin karaan wuxuusan allah ku qadarin haddii ay isu bahaystaan inay ku dhibaanna kuuma geysan karaan wuxuusan allah ku qadarin aqlaamta waa la sara mariyey warqadihiina waa qalaleen sidaas darteed qofnaha kala tashan dilka ameerikaanka ku soco barakada allah oo xusuusino ballanqaadka ku yaalla allah agtiisa ee ah inaad la rafiiqi doonto nebi muxammed sallallahu calayhi wasallam
watadakkar mawcuudaka cinda allahi subxaanahu watacaala bisuxbati khayri alambiyaa calayhi asalaatu wasalaam
kaasi wuxuu ahaa cabdisamed cabdulaahi oo nala socodsiinaya warbixinta markaan waxaan toos u gudagelaynaa falanqaynta waxaana soo dhoweynayaa ugu horeyn salmaan axmed salmaan filimku wuxuu ka hadlay taariikh wuxuu soo bandhigay in maraykanku dulmiyey cid waliba gaal iyo muslim intaba marka balka waran sida uu filimku uga waramay dulmiga iyo duulaanada uu ku qaaday wadamada muslimiinta
aad baad u mahadsantahay walaalka sidaan wada daawanay dadkana laga yaabo inay badankood daawadeen filimka cusub ee muassasada warbaahineed ee Al-Kataib wuxuu ahaa daraasad qoto dheer oo lagu sameeyay taariikhda madow ee Mareykanka taasoo ku dhisan dulmiga iyo daadinta dhiiga dadka kale ha ahaadaan gaalo ama dad muslimiin ah marka filimka waxaa laga dareemi karaa inay ka horeysay soo saaristiisu camaliyad ballaaran oo daraasad shaamil ah loogu sameeyay taariikhda Mareykanka khitaabaadkii iyo hadalladii madaxdii Mareykanka soo maray siyaasiyiintooda iyo intooda hormuudka u ah bulshada Ameerikaanka ah oo ay macallimiinta jaamacadaha iyo wariyayaashu ka mid yihiin. Haddii aan u soo galno ee xaqiiqda uu filimka soo bandhigay marka laga hadlayo taariikhda madow ee Mareykanka, waxaan arkaynaa oo filimkuna na tusayaa in dadka ugu badan ee dibanaha oo ah siyaasadda Mareykanka ee dulmiga iyo awood sheegashada ku dhisan ay yihiin dadka muslimiinta ee ku nool dunida. Horrantii sagaashameegyadii wuxuu Mareykanku qaatay siyaasad cusub oo ka dhigan duulaamo bareer ah iyo qabsashada wadamada muslimiinta, isagoo weliba si gaar ah u beegsanayay goobaha ahmiyadda diineed u leh dadka muslimiinta. 1991 wuxuu Mareykanku qabsaday dhulka Jasiiratul Carab oo uu ku yaalo xarameynka saldhigii military oo ay degan yihiin kumanaan askari, ayuuna ka furtay dhulka xarameynka Bahrain, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Waxa intaa dheer in ciidanka badda Mareykanka ay saldhigyo ka sameysteen xeebaha dalalka caalamka Islaamka, inkastoo Mareykanku ku caan yahay ee marin habaabinta bulshooyinka muujistana wax ka duwan xaqiiqdiisa rasmiga ah, haddana wuxuu filimku soo bandhigayaa markhaati furka xubno Ameerikaan ah oo siyaasiyiin, macallimiin iyo riyaalba isugu jira, kuwaasoo ka hadlaya waxa uu salka ku hayo duulaankooda caalamka Islaamka. Qabsashada Mareykanka ee Jasiiratul Carab waxay ahayd mid ka mid ah masaa'ibta waaweyn ee xilligan ku habsatay muslimiinta caalamka, sidaba uu tilmaamayo Sheikh Usama bin Laden. Maxaa yeelay Jasiiratul Carab waa dhul uu ka sii dardaarmay Nebiga sallallahu alayhi wasallam oo amray inaanu halkaasi ku hoyan qof gaal ah, watu Nebiga sallallahu alayhi wasallam xadiid saxiixa ku yiri: akhrijul mushrikiina min Jasiiratul Carab, mushrikiinta waxaad ka saartaan dhulka Jasiiratul Carab. Marka dowladda Mareykanka duulaanadeeda ka dhanka caalamka Islaamka waxay dahfur uga dhigtay inay la wareegto mid ka mid ah goobaha ugu tahirsan adduunyada oo ah Jasiiratul Carab, kuna yaalaan labada masjid ee xarameynka caanka ku ah oo kale ah Kacbada iyo masjidka Nebiga sallallahu alayhi wasallam ee Al-Madiina. Dhulka Jasiiratul Carab ayaa marka ah dhul caan ku ah khayraadka naftada, Mareykankana marka laga yimaado la dagaalanka Islaamka wuxuu kaga gal lahaa la wareegitaanka dhulkan inuu ku boobo khayraadka wallaha kumanaystay. Ilaa ay haddana shidaalka laga soo saaro dhulka Jasiiratul Carab ayuu Mareykanku u adeegsadaa soo saarista iyo farsamaynta hubka wax gumaada iyo gantaalada lagu garaacayo muslimiinta caalamka, gaar ahaan ehelkiina Gaza. Wuxuu sidoo kale Jasiiratul Carab la wareegitaankeedu Mareykanka u adeegsaday inuu kaga duulo caalamka Islaamka intiisa kale, oo wuxuu filimka soo bandhigayaa in horaantii sagaashameeyadii uu Mareykanku go'doomiyey dalka Ciraaq, go'doomintaasna ay ku dhinteen in ka badan 2 million oo caruur muslimiin ciraaqiyiin ah. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu Mareykanka ee duulaanka ku soo qaaday isbahaysi military oo magac gargaar la huuyey oo Mareykanku horkacayo ayaa sanadkii 1992 ku soo duulay Soomaaliya. In ka badan 10,000 oo muslimiin Soomaali ah ayaana halkan lagu dilay, sidaba uu soo bandhigayo muuqaalka documentary-ga Al-Kataib soo saartay. Isla 1992, Mareykanku wuxuu qayb ka ahaa duulaan ka dhana muslimiinta Bosnia, ciidanka Mareykanka ayaana taageero siyaasadeed iyo mid military ba siinayay saaridii Serbiyiinta ee gumaadayay ehelkeena Bosnia. Wixii ka dambeeyey qasawaadkii waaweynaa ee Manhattan ama 11 September ee afka ciidda loogu daray Mareykanka dhabankiisii fiyoobaana 5 farood ay muslimiintu ku dhigeen, waxay dowladda Mareykanka sii ballaarisay duulaanadeeda ka dhanka caalamka Islaamka. Isla 2001 waxay ku duushay dalka Afghanistan, 2003 waxay ku duushay dalka Ciraaq filimka cusub ee loogu magacdaray Walkaafiruuna Humu Dhaalimuun, maxay muslimiintu u necab yihiin Mareykankana wuxuu soo bandhigayaa qayb ka mid ah gabadfalladii ciidamada Mareykanku ka geysteen labadan dal oo ay ka mid yihiin duqeymaha wuxushnimada ah ee ka dhanka muslimiinta, iyo sidoo kale xadgudubyada uu Mareykanku ka geystay xabsiyada Bagram iyo Abu Ghuraim ee Afghanistan iyo Ciraaq ku yaalay. Waxaa intaa dheer oo uu filimku soo bandhigayaa in Mareykanku saldhigyo military oo ciidda ka badan ka sameystay caalamka Islaamka, saldhigyadaas oo isugu jira kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon oo aanay xitaa shacabka Mareykanka ka warqabin intooda badan. Saldhigyadaas ayaa ah kuwa laga hago diyaaradaha droneista ee duqeymaha aan kala sooca lahayn ka geysanaya laga soo bilaabo Waziristan ilaa Soomaaliya, oo lagu daro dalalka dhaca galbeedka caalamka Islaamka iyo sidoo kale waddanka Yemen. Inta badan dadka muslimiinta ah way la socdaan in Mareykanku ku duulay wadamo badan oo caalamka Islaamka ka mid ah, laakiin arrinta muhiimka ah ee ku jirta filimka cusub ee Al-Kataib ayaa ah diiwaangelinta gabadfalladaas Mareykanku geystay welina ku howlan yahay. Marka qofka muslimka ah ee doonaya inuu ogaado wajiga dhabta ah ee Mareykanka, wuxuu filimkan ku arki doonaa in Mareykanku yahay dhiigyacab ku dhashay kuna barbaaray dulmiga, xadgudubka iyo u awood sheegashada dadka mustadcafiinta ah.
وهاجاج انت انا نقود بنورياشا كلا حالي قار كميدا ديغانا دا ولايات اسلاميقا ايا لغدا وضي فيلم كدوكومنتريقا احي صوصارتي مؤسسة الكتائب وحانا كميدا هاي فقار كويا لديغان كا كويا برهو اي قبل كشبالة هوسي بل انا اقنو ان كميدا دادكاسي ياركتدو دكو ادم فيلم كا
رونتي فيلم كا اد اي رونتي حيسو لهاي ومد مسلمين تانا رونتي وحان اوشيغي يا او كليا in mareekanka looga adkaan karo luqad kaliya oo fahmi ay tahay kuma arasaaseed in dibilaha baaruuda in dhagaha looga bixiyo runtii waxaan halkan jeclaalay inaan ka soo gudbiyo tix yar oo gabay ah gumaada gaaladan gobolbad ku aragtaan geesiyaalo gudadkagu gala oo goora ugu jiida mareekanku dulli waaye diinta dimuqraadiga oo faafinayay dab ku shida daarahooda oo dudumiya darbiyada oo daato darbiyada ku dooxa daaqadaha ku dumiya oo dabka ku kiciya dambas dhaxtaal waab ka dhiga
een waa tahay markii hore in wareen ku soo dhawaynta islaamiga furqaan een caaw halkan waxa ku daawanaysan
waxaan ku daawanaynaa filinka soo soo baxay oo loo magacdaray wal kaafirno mudhalimoon
een waa gartay in filinka ay muxuu yahay
filinka wuxuu yahay cadaawada gaalada muslimiinta ay waayaan ay ku saabsan yahay oo ilaahay subxaana wa taala anoo shaagi wal kaafirno mudhalimoona gaalada cadaawada muslimiinta oo haayaan ee oo soo bandhiga ay filinka ay ku saabsan yahay
waa gartay ee filinka imudaad fiirsanaysay ee kowar inta filinka fiirsanaysay ee maxaa
la yaabtay filinka kowar filinka waxa uu waweyn oo la yaabay waxa kamid ahaa gaalada inay ay cadeysteen in muslimiinta inay baabiyaan sida Iraq, Afghanistan, Soomaaliya, Yemen ilaa shan wadan ay ku sheegeen inay muslimiinta isku dayaan inay baabiyaan man baabi karana ilaahay subxaana taala ay wuxuu leeyahay kulama aqoonaar leh harbi adfa allah markas dagaal gaalo ay eelaamiyana ilaaba baabiinaayo diminaayo
maxaa xusuustaa dhibaatooyinka umad Soomaad u geystay mareekan
waxaan ka xasuusanayaa jubooyinka ee shabeelada hoose laftirkayga anaka magaaladayada dhibaato badan buu geystay bulshada cunug yar waxaan ka xasuustaa 20 bari dhalan oo maxaydana hutuqayaan ka xasuustaa dad badan bijirta jiriric ya jirkayga ka kacay maxaa yeelay si xunbu muslimiinta u galay anagnu waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sidaas ka daran inaan u galno walaalahayaga dumarkayaga ciyaalkayaga ragayaga ku tarbiyadeen wax kasta oo insha Allah taala anagnu saas ka daran waxa ay ugu darnaa oo ay ugu naxdin xuma dadku jirsinay gaariga baalka u jirsin mareekanku u jirsinay iyo dadku jirdilay oo saa hilibka uga saaray madaxyada meesha ay diirka ka saareen oo dileen oo muslimiin gaalba isku jira siday u galeen cadawtinimaha halka ka qaban xitaa wadan ma dhaafayaan wax kale iska dhaaf gaal iyo muslim waxa la waxay tahay ku arkaan ay dhicsadaan wadamada Afrika ugu badnaadeen say u galaan ma maleeynis alxamdulillaah rabbil caalamiin isanaka ka biyeyn doona insha Allah taala oo ka arsan doona insha Allah
waa tahay maxaad u baaqaysaa gabdhaha Soomaalida ku dhigisanay
gabdhaha Soomaalida waxaan ku oran lahaa inaad maad aragtay diintiina aad ku adkaataan insha Allah taala cadawgiina aad ogaataan inuu Mareykan yahay cadawgiina ma aha maxaadanay murtadiin kale haata maaha murtadiinta waxa ka dambeeya Mareykan ba ka dambeeya insha Allah Mareykan iyo yuhuud in dhul kala dhigo wadanka Falastiin insha Allah taala han furano oo wadanka fadhiga ka kacano insha Allah taala waxaan la bartay inuu dhalaa
waa hagaag markaan Cabdullaahi Soomaali hayaan dhankiisa soo dhaweynaya Cabdullaahi filimka waxa ka soo muuqday tacadiyo badan oo uu geystay Mareykanka hadaba waxa aad qiimeysaa farqiga u dhaxeeya xuquuqul insaanka uu sheeganayo iyo tacadiyada la soo bandhigay ee uu ku kacayo
bismillaah horta qofku markuu wax sheegto ee waxa la fiiriyaa ficilkiisa haddii nin tubaa ka cunaya asigoo canka ay u saaran tahay uu ku yiraahdo waxaan ka hortagayaa cudurrada ka dhasha cunista tubaakada dee waad u jeedaa inaanu cudur ka hortagaynin qofkii caqli bartiilana wuu gara karaa meesha waa midda kale xaquuqul insaanka waxa loogu yeero ee qaramada midoobay ansixisay Mareykanka iyo reer Yurub iyo inta la halmaashaana ay sheegaan in ay u doodayaan isla markaana ay dhaqan gelinayaan mar wuxuu ka dhigan yahay hangool ciddii la doono luqunta inta looga qabto ee gidaarka lagula riixo ama qoorta inta laga soo gelsho dhinaca uu ka galolan yahay hangoolku ee lagu soo jiido waxaa la socotaa Mareykanku in markii Ciraaq uu ku duulayay uu sheegayay in Saddam Hussein madaxweynaha xilligaas ee Ciraaq waa 2003 uu ku eedeynayay in 1982 uu tuulo ka tirsan dalka Ciraaq ee ka geystay wax Mareykanku uu xasuuq ugu yeeray waxaa su'aal ah markii Ciraaq uu yimiday Mareykanku muxuu ka geystay meeqoo dilay imisoo dhaawacay imisoo jirdilay imisoo kufsaday imisoo barakacshay dalkii oo idiluu dumiyay haddii Saddam Hussein waxyaabaha lagu eedeynayay ay ka mid ahayd marka in uu dad xasuuqay asigu macaane iyo biyo uu siiyay reer Ciraaq asiga ayaa dalka Jabaan magaalooyin waaweyn ku yaala oo Hiroshima iyo Nagasaki kala ah waxa uu ka geystay duqeyn nuclear ah وادلك كلية لا يمك أنت الأوجي هاي إن خوفك نقولك استعمالي ضد لو بقولكم أوقف جاري كلاي حتى ناس جاي وحولي هاي أنا عارنك وحن أسداء إن حقوق ده عندنا مركا ضدك وين يوجدان إن مريكن كأي رير يوروب أي ما أنت كده جيهن قوة دجاج ووين دجاج ووين محيط سمايان دور جوتك على أي عنان سدا مرت إن أجارته يضانيرك يقانسيرك يوحي لمدة هذانا أيق قدر سمع بيالا marka hadii dugaagaad ay ku diglaha oo sheegto in xuquuqda in xayawaanadka uu ilaalinayo ka waran de warka mareekanka xuquuqda insaanka ayaan ilaalinaya ahna de sidaas uu ka dhigan yahay ka waran hadii 100 neef oo ariga oo meel ku xareysan waraab inta xarada u soo galo oo 100 kaba laayo isla markaana uu ku doodo in uu ka shaqeynayay sidii ariga meel biyo iyo baad loo geeyay lahaa cudurradana looga daweey lahaa marka xuquuqda insaanka ay sheeganayaan reer galbeedka mareekanka ugu horeeyo in وأفكار باركيسة وحياه كله أو بدن أيام كوهس جوجن وحكم هذا حق الإنسان كوحي كل شيء كان freedom of expression أما بقى حرية القول ك حرية القول ك وحي لهذا قفل بوحه وضانا يكوه هذا كره هدف كل اللي هنا وأنا يبنستان إن أي عيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أي الله سبحانه وتعالى وحكى الشيء كان إن أي قرآن كريم كأي الله سبحانه وتعالى وينسد جي دل عيان أو أي وحكى الشيء كان يوحي لمدة waxa kale oo arimaha in xaqul insaanka waxay ku sheegan lagu ilaaliyo kamid ah in dadka qoomaloodka ah ay helaan waxay ugu yeeraan xuquuqdooda isla markaana aan la takoorin maxay yiraahdo haddii la takooro waxa meesha ka baxaya dhaqan xumada ay faafinayeen oo reer galbeedku ay qarash badan ku bixiyaan in ay bulaash
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka deerada jimcaha wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan maanta waxaanu ku falanqeynaynaa filimkii dokumentariga ahaa ee ay soo saartay muassasada al-kataib mardhow waxaan eegi doonaa dhageystayaasha iyo aragtidooda balse maxamed cali oo qaabta monitorka kamida ayaan jecelahay inaan weydiiyo filimka iyo sida uu u baahayo tan iyo xalay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay walaalka muassasada al-kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal dokumentari ah oo xajmi weyn ee kaasoo ku baxaya ilaa 3 luqadood oo kala ah carabi, soomaali iyo ingiriish kaasoo ay al-kataib ku soo bandhigtay xaqiiqooyin ku aadan dawladda Mareykanka oo horboodeysa ee duulaanka sohiyo saliibiga ah ee lagu soo qaaday caalamka islaamka iyo jaraa'imta ay dawladdani ka geysatay caalamka si gaar ah wadamada muslimiinta muuqaalka ayaa xalay ilaa iyo hadda waxa uu si aad ah ugu baahayaa mareegaha internetka iyo baraha bulshada ee dadku ku wada xiriiraan iyadoo dad badan oo daawaday ay sheegeen in muuqaalka uu soo bandhigay xaqiiqooyin badan oo laga qarin jiray Mareykanka goobaha uu sida aadka ah ugu baahay ee filimka cusub ee Al-Kataib waxaa ka mid ah aaladda Telegramka taasoo ay dadka taageera halganka ay aad ugu faafinayeen jannaalada iyo gruubyada ka furan aaladdaas Facebook ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha uu aadka ugu baahay muuqaalka cusub ee ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib Twitterka iyo aaladaha kale ay dadku ku xiriiraan ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha uu sida aadka ugu baahayay muuqaalka dadkuna waxa ay faafinayeen saddexda luqadood ee uu ka kooban yahay iyadoo dadka Ameerikaanka ee caanka ah hadii ay ahaan lahaayeen madaxda saraakiisha iyo siyaasiyiinta muuqda loogu geynayay goobahooda gaarka ah halkaasna loogu baahinayay filimka qaybtiisa luqadda Ingiriiska kuwaani waa qaar ka mid ah ee dadka muuqaalka ka daawaday Facebook-ga oo aragtiye ka dhiibtay ee muuqaalka cusub ee ay baahisay Al-Kataib dadka aragtida ka dhiibanayay ee waxaa ka mid ah Abu Hamza qofay uu qorantay waxa uu yiri Allahu Akbar kani film waa uu dhaafay run ahaantii waxa uu banaanka keenay beenta Mareykanka talo maxay dhihi doonaan murtadiinta ku haya Mareykanka horumar iyo dawladnimo ayuu nasiiyay cajiib teeda kale Al-Kataib Allah idin sharfo adduun iyo aakhiraba qof kale oo Ibrahim ugu qorantay waxa uu leeyahay Mareykan iyo xulafadiisa Allah jabiyo muslimiinta waa inay midoobaan si dulmigaan xadkiisa dhaafay aan isaga dulqaadno والله سنهزم أمريكا إن شاء الله أيوري قفك لو حقول لي هي الله أكبر دولة سليبية دعه الله إذن كي سرنا مسترن أي أبربري دونتا إبراهيم قف أي قرنتا وحقولي الكتائب يرجع دوحان لي هي الله إذن حفديو رنتي دذلك أدودان مدير معهن الله جنة الفردوس إذن كو أبال مري أيوري qof kale waxa uu leeyahay waa film xiisa badan runtii dadka waqtigooda galiyay ee soo diyaariyay ajir iyo xasanad Allah ka siiyo haweenay ay ugu qorantahay Salma waxa ay leedahay waa film loo baahnaa oo banaanka soo dhigay xaqiiqadii ay in badan gaalada ku taamayeen inay qariyaan waalaga guuleysan doonaa yahuudda iyo kuwa dabadhilifyada u ah insha allah allah idinkiina doorkiina waad qaadateen waxaan leeyahay bahda alkataib allah idin barakeeyo alla u gargaar walaalaheena muslimiinta ee filastiin qudus lama yahuudiyeynayo waxaa intaa dheer dad badan oo aan horay ula socon xaqiiqada dhabta ah ee dowladda Mareykanka oo iyagana sheegaya in filimka uu wax badan u ifiyey isla markaana uu bannaanka u soo dhigay cadaawadda gaamurtay ee dowladda Mareykanka u hayso guud ahaan bashariyadda si gaar ah dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada caalamka Islaamka inkastoo ay shisheeyuhu isku dayeen in waayadii la soo dhaafay ay xayiraado iyo culaysyo saaraan baraha bulshada ee lagu faafinayo muuqaalada haddana isdaarkii xalay ayaa u muuqda mid ay xakameyn waayeen iyadoo tirada dadka daawanaysa ay marba marka ka dambeysa isa soo tarayso
waa hagaag markaana qaybaha dambe hayaan ku dhownahay hadii aan ku laabto Salmaan Axmed Salmaan filimka tacadiyada ugu xoogan ee uu Mareykanka ku geystay waxaa kamida gumaadka qasa oo ilaa ay hadda socdo asagoo u maraya yahuuda filimka sidoo kale waxaa lagu muujiyay weeraradii 11-kii September waa maxay weeraradaas iyo cilaaqada ka dhaxaysa qadiyada Falastiin Mareykanku se wax ma ka bartay weeraradaas
wad ma santahay walaalka siyaasadda arimaha dibadda ee Mareykanka waxay ku dhisan tahay ilaalinta kayaanka sahyooniga ah ee lagu beeray caalamka Islaamka inkastoo dadka taariikhda daraaseeya ay badankood ogaayeen in ballanqaadkii Balfour oo ahaa wasiirkii arimaha dibadda ee Ingiriiska uu buddhig u ahaa in yahuuda lagu deegaamiyo dhulka Falastiin haddana xaqiiqooyinka uu filimka Al-Kataib soo bandhigay waxaa ka mid ah in Mareykanku uu kaalinta koobaad mar waliba kaga jiray taageerada yahuuda oo sanadkii 1922-kii ayuu Kongreeska Mareykanka meel mariyay qaraar ogolaanaya in yahuuda xoog lagu deegaamiyo Falastiin ee dalkaasna iyaga lagu wareejiyo wuxuu filimka sidoo kale muujinayaa in taageerada yahuuda ay dowladda Mareykanka u tahay siyaasad aan marnaba isbedeli karin sidaas darteed madaxweyne waliba oo Mareykanka soo mara waa inuu bixiyaa ballanqaad rasmi ah oo dhigaya ilaalinta yahuuda badi madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa filimka lagu soo bandhigaya muuqaaladooda iyagoo tilmaamaya inaanay gurgurtan ka galeynin taageerada yahuuda arinta kale ee muhiimka ah waxay tahay in dowladda Mareykanka ay u aragto jiritaanka kayaanka sahyooniga ah mid ka qayb qaadanaysa amniga Mareykanka sidaas darteed waxaa dokumentariga Al-Kataib uu si biyo kama dhibcaan ah oo aan wax mugdi ah ku jirin u soo bandhigaya in Mareykanka iyo kayaanka sahyooniga ay yihiin dameer iyo labadiisa dhagood oo aanay jirin meel ay ku kala tagaan ama ku kala duwan yihiin marka taageerada Mareykanka uu siinayay yahuuda ma ahan mid afka baarki ah oo madaxda Mareykanka un ay warbaahinta ka horsheegaan taakulada sanadlaha ah marka laga hadlayo dhanka militariga ee uu Mareykanku siiyay yahuuda waxaa lagu qiimeeyay $3.8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sidaas darteed tani waxay ka dhigan tahay in Mareykanku yahay cidda maalgelinaysa isku dubaridaysa mas'uulka koowaadna ka ah gumaadka iyo xasuuqa ku dhawaad ee sanad girsaday ee xilligan yahuudu ka wadaan Amerika Gaza waxa muuqata marka wali in dowladda Mareykanka aanay waxba ka baran qasawaadkii 11-ka September ee 23 sano ka hor gelgelay dalkaas oo waxaan la soconaa waxa ku riixay mujaahidiinta Al-Qaacida inay fuliyaan weeraradaas inay ahayd taageerada Mareykanku siinayo yahuuda si ka badan oo ka muuqata 23 sano ka hor qaabkii ay ahayd taakulada Mareykanka iyo yahuuda ayay hadda dowladda Mareykanka u taageeraysa yahuuda waxaan cadeyn u ah in gantaalada lala dhacayo caruurteena hooyooyinkeena iyo dadkeena jooga Gaza yihiin sawariikh Amerikaan ah marka asbaabihii keenay in Mareykanka la weeraro daarihiisa dhaadheeraana dhulka lala simo wali way taagan yihiin waliba si ka waadaxsan 23 sano ka hor tani waxay marka mas'aladu waqtin oo kaliya ka dhigaysaa beegsashada Mareykanka iyo masaalixdiisa shakina kuma jiro in muslimiinta ku firarsan dunida iyo hormuudkooda mujaahidiinta ah ay qorsheynayaan in maalin un ay ka argoostaan ee dowladda Mareykanka inkastoo qasawaadkii 11-ka September ay Mareykanka ku keeneen isbeddel xoog leh oo 23 sano gudahood laga dilay Mareykanka in ka badan 15,000 oo askari in ka badan 30,000 iyagu isdileen in ka badan 8 trillion oo lacag ahna khasaaray oo ay u dheertahay khasaaraha tooska ah ee ka dhashay weeraradii 11-ka September oo ahaa dhimashada ku dhawaad 3,000 oo ruux oo Amerikaan ah iyo khasaaraha 247.5 bilyan oo dollar haddana waxaa muuqata in wali Mareykanku aanu casharkaasi si fiican u fahmin weeraro badan oo la mid ah 11-ka Septembarna وباهنيهي لكن وحادنك كالحسيد مدان إنو جرو برارق حوق له أو أي لنو ليهين شعب كمريكنك سي بدلن يرادا أود حيسا لباتنك سنة إلا صدنك سنة كوها صد رامي إن دولاد دودا إي ظالمتهي إيادونا دولان كتهي دونيدا مسلمكا بلوك ديب مركي أقرحي دقالك غزة وحا شعب كمريكنك إي كبرارقين رسالة الشيخ سامة باللادين وقهد ليي وحا كل ريحيين وأباب لوار رديك ويتبنك سبتمبر إنك بدان 8 مليون أو روح يا رسالة سي أخر استي كهر انت ان لغا سارين براها انترنت كا ضدك داوضي اي امريكان كا اهنا وحي شيقين اني فرين تاني ان دها اوكلا فرتي حقيقوين بدن او لغا قرين يين اي مركان اوغادين دبعن ارين كاسينا اي فيلم كا ووحوسي او واللغوسو قاتي قبا قبذي اريمها مهيم كا اي وفيلم كا صوبان ديجي وحا كميدا فتوذي عان كا اهيد اي وشيخ سامة باللادين كشيقي ان قفنا ان لغا لتشن دلك ددك امريكان كا حلقان لجوغان وحا سورة قل ان اي فتوذاسي اي ديرقدسو ee dhalinyaro badan oo muslimiin ah
oo mahadsantahay Salman markana waxaan ku laabanayaa Abdullah Soomaali Abdullah waxa la ishaaray gaar ahaan qoyahanada Mareykanka oo ay muujiyeen in dawladda federaalka asalkeedu ay dhistay dawladda Ethiopia oo wakiilna u ah dawladda Mareykanka arintaas siday ugu soo ragashay yaani umad oo cadawgeedii dawlad u dhisayo maxaa se laga dhaxlay dawladahaas maanta
Soomaalidu waxay tiraahdeen in ku dilay harku ma jeedo Mareykanku waxa uu ka mid yahay dawladaha burburiyay dawladdi Soomaaliya ka jirjirtay ee Maxamed Saad Barre oo madaxda ka ahaa asiga ayaa jabhadaha maalgelin siinayay asiga ayaa siyaasad ahaan u taageeray markii dalka jabhaduhu ay la wareegeen wala socotaan wixii ka dhacay in macluulo ka dhacday in dagaal sokeeyay ay ka dhaceen in dadka jufa jufa isu dileen in labada shalay isla socotay ay dagaalantay markaas ayuu bareedahiisa cadeystay oo asigoo duulaan ka soo dagay Muqdisho Muqdisho waati dagaaladu ay ka dhaceen gaar ahaan 1993kii waati Mareykanka askarta badan laga laayay qaar laga qafashay waxaan la soconaynaa meedadka Mareykanka ee Muqdisho lagu jijiiday oo la arkay haween iyo caruur inta lagu xirka ugu xiray ee laamiyada Muqdisho ku jiiday gaar ahaan suuqa bakaraha laamiyada ee Kaabiga ku haya arinta caalamku waxay tustay in Mareykanka uu yahay wax liita xilligaasna waxa uu caalamka ka dhaadhicinayay in aan askari Mareykan ah la dili karin walla socotaan in diyaarad laga soo riday marka Mareykanku uu noqday dadna wuxuu ku goodiyay in Soomaaliya oo dagaal ku soo qaadi doono dagaalkuna uu noqon doono mid wakiilo uu sameysanayo Mareykanka iyo Ethiopia waxay ka mid ahaayeen dadkii diidana in Soomaaliya ay ka dhisanto dawlad aysan iyagu lahayn Mareykanka iyo Ethiopia waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuulayeen in Soomaaliya laga dhiso koox qowleysata ah oo magac dawladeed wadata oo iyaga u shaqeeya oo u adeega waxay ku yimaadeen dawlad sanadkii 2000 ee dalka Djibouti lagu dhisi oo Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweyne ka aha inkastoo ay labaduba joogeen ayna aqoonsadeen dawladda haddana ayaga hagardaamay ayaga ayaa taageeray hoggaamiyaha ku xadeed ee Muqdisho joogay isla markaana lahaa dawladda Soomaaliya ee lagu dhisi dalka Djibouti ay san caga qaadin ayaga shirki dawladda lagu dhisi u diiday in ay tagaan hoggaamiyaha ku xadeed oo ku amray gaar ahaan Ethiopia oo hoggaamiyaha ku xadeed ee Muqdisho ugu xoogana maalgelinaysay 2002 shirba waxa lagu qabtay magaalada Eldoret ee dalka Kenya Mareykanka iyo Ethiopia hormuud u ahaa ayaga ayaa shirkaas majaraha u hayay markii dambe shirka waxa loo soo bedelay meesha la yiraahdo Doofaari oo Nairobi duuleedkeeda ah 2 sano iyo bar mise ku dhawaad 3 sano ayuu socday shirkaas inta waxa la xulanay dadka danaha reer galbeedka iyo Ethiopia ee ka shaqay kara waxaan la iska fogaaynay dadka Soomaalnimada ay ku weyntahay aqirkii wati madaxweena laga dhigay Cabdullaahi Yuusuf oo ahaa nin Ethiopia awalba u shaqay jiray oo jabhadihii dawladda Soomaaliya la dagaalamay mid ka mid ah madaxa ka ahaa jiray ka gadaal Cali Maxamed Geedi oo asiguna xafiis Addisaba ku yaal oo xanaanada xoolaha ka shaqay jiray ayuu ra'iisul wasaare ka dhigay waxa timid dawlad Itoobiyaan ah laakiin maqaarka Soomaalika ah bay dhabay degtay halkaas ayay ciidamada Itoobiya ku ilaali jireen aqirkana taangiyada Itoobiya ayaa waxa lagu geeyay magaalada Muqdisho waxa laga dhaxlay dawladdi lagu dhisay Kenya ee beesha caalamku tiri Soomaaliyaan u dhisnay in kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan kale Muqdisho ay ku xasuuqdo ee dawladda Ethiopia isla markaasna cid wax ka qabatay ilaa iyo hadda aan la arag waxa la burburiyay magaaladii badankeed dadkii magaalada ku dhaqnaa badankood ee banaanka ayay aadeen oo waa barakaceen hantidi ayaa la burburiyay waxbarashadi ayaa burburtay haday tahay diin iyo maadi masaajidda ayaa waxa gashay amxaarada oo ku dhex saxarood Ethiopianka dadkii xasuuqan waxa kamid ah dad culuma ah masaajidka tabliiq ee waxa raacda ku yaal ayay tageen oo ay ku laayeen jamacad halka joogta oo amirkooda uu ku jiro way laayeen nag bay ka dhigeen caruur iyo haween bay gowraceen dowladda la dhisay waxaa la yiri marka waa federaal waxaa laga dhaxlay in maamul goboleedyo badan ay aas-aasmaan mid walba Itoobiya uu ku tallaalan yahay isku soo wada duub dhaxalku waxa weeye in Soomaaliya hadda ay ka jiraan maamulo tiro badan oo kan federaalku ugu weyn yahay oo dhammaantood Itoobiya taabacsan oo danahooda ka shaqeynaya oo hadda markii mid ka mid ah maamulada oo ah kan federaalka madaxdiisa ay Itoobiya yara isku dhaceen qaarkood ay la safteen Itoobiya oo ay leeyihiin Itoobiya walaalaan nahay saaxiibaan nahay kama maarano iyaga ayaa meeshana keenay iyaga meesha nagu ilaaliya cidda ka hortimaadana waa cadowgeena waxaa laga dhaxlay in baarlamaanka federaalka gudihiisa oo haddeerba ay u dumaysay la arkay xildhibaano qudbaynaya oo Itoobiya u doodaya xuquuqdeeda oo leh xaq bay nagu leedahay ayadana ilaali jirtay iyada ayna barbaarisay iyada ayaan aas-aastay iyo wixii la mid ah maanta Itoobiya waxay taagan tahay badda Soomaaliya qayb ka mid ah aan qaadanayaa kadib markii maamulada dalka ka jiray midkood uu u saxiixay maamulada kala dhana waxay rajo ka qabtaa in mid waliba uu sidaas oo kale uu badda qaybta uu ku aadan yahay uu saxiixo dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta marka waxaa la gudboon in ay diintooda difaacaan dalkooda ay difaacaan iyaguna ay isdifaacaan
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta lagu falanqeeyay filimkii dokumentariga ahaa ee ay baahisay muassasada Al-Kataib waxaa naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan iyo qaar ka mid ah dhageystayaasha tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردت المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون